Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u vezi sa izgradnjom hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 ponovo je spremna za uvid javnosti. Prošle godine je poništena zbog mnogih manjkavosti i upornosti ekoloških organizacija da ih pokažu i dokažu. Vrlo brzo vraćena je umivena sa prepravljenim detaljima koji su se protivili logici i istini. Od samog početka priča o izgradnji ovih hidroelektrana ima elemente afere. Nosilac projekta je firma registrovana na Devičanskim ostrvima sa 500 evra kapitala. Njeno obezbeđenje je pretuklo ekološke aktiviste na javnoj raspravi u Prijepolju. Mnoge od propisanih zakonskih normi nisu poštovane. Ekolozi koji su protiv izgradnje ovih brana i dalje trpe pritiske. Investitor ne odustaje od izgradnje, a u tome ima punu podršku institucija Srbije. Čućete Amela Kurbegovića iz Udruženja Prijatelji Brodareva, advokata Sretena Đorđevića, kao i Brankicu Cmiljanović iz Direktorata za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu turizma i održivog razvoja Crne Gore. Kako na ovaj projekat reaguje Crna Gora s obzirom na to da će biti zahvaćen i deo njene teritorije, a u studiji se tvrdi da izgradnja neće imati nikakav uticaj na tamošnju životnu sredinu. Da li je to realno? GMO je činjenica sa jakim uporištem u jednim, a još većim otporom u drugim zemljama. O genetički modifikovanim organizmima koji se koriste ili mogu da se koriste u različitim oblastima, dosta se govori, ali javnost i dalje nedovoljno zna. Valjda zbog nejedinstvenog stava i među naučnicima. Ono što većina ne želi, to je da jede GMO hranu, ali koliko njih, ili možda nas, jede, a da to i ne zna. Ekološka komuna porodica Bistrih potoka tradicionalno dodeljuje nagradu za očuvanje prirode i planete ustanovljenu još 1993. godine. Plaketu na dasci, liter izvorske vode, kilogram crnog hleba i 10 dinara. Ovoga puta dobit će dva laureata, Vidak Maslovarić i Ljubica Beljanski. Pred uručenje nagrade zakazano za 24. februar, Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka, govori o dobitnicima i razlozima zbog kojih su zaslužili priznanje. I u zvesti iz oblasti ekologije, o ovome govorimo u naredna dva sata.
you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh, yeah. Where did you go? Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh, yeah. Well, well, yeah. I spent my nights down on the wharf, in unlit alleyways, next to the church downtown, where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusty can of corn, yeah. Did you put it on a train?
Januar 2016. je najtopliji prvi mesec godine zabeležen na planeti od početka merenja temperature krajem 19. veka, objavila je Američka okeanska i atmosferska agencija. Prosečna temperatura površine okeana i kopna u svetu bila je 1,04 stepena Celzijusa viša od prosečne temperature u 20. veku, čime je januar ove godine postao najtopliji prvi mesec od 1880. nadmašivši prethodni rekord iz 2007. 2015. godina u celini već je bila daleko najtoplija ikada zabeležena. Krajem ove godine u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guizhou biće dovršen najveći radioteleskop na svetu, čiji će promer biti zapanjujućih pola kilometra. Teleskopu je dato ime FASTA, jedan od glavnih motiva za njegovu izgradnju je potraga za životom izvan planete Zemlje. Izgradnja je započela još 2011. godine, a čitav projekat koštaće 165 miliona evra. Lociran je u zabačenom delu Zemlje, ali uprkos tome je zbog njegove izgradnje raseljeno oko 9000 ljudi koji su živeli u radijusu unutar 5 km od teleskopa. Kinezi su izuzetno ponosni na svoj novi građevinski poduhvat, a jedan od naučnika uključenih u projekat istakao je da je tanjir teleskopa toliko veliki da bi, ako bi ga napunili vinom, bilo po 5 flaša za svakog stanovnika Zemlje. Teleskop će imati funkciju prisluškivanja i sakupljanja radiosignala iz svemira. Krajnji je cilj tražiti inteligentni život izvan naše galaksije i istraživati poreklo svemira. Radioteleskop je kao osetljivo uvo koje sluša smislene radio poruke iz bespuća signala koje kolaju svemirom. To je kao da pokušate da otkrijete zvuk cvrčka u oluji, kažu kineski naučnici i zaključuju da će FAST otkriti postojanje inteligentnih vanzemaljaca u svemiru u slučaju da su njihovi pripadnici poslali ili šalju bilo kakve poruke. Već decenijama se govori da masnoće uzrokuju začepljenja arterija. Novo istraživanje izbacilo je masnoće iz liste krivaca i na prvo mesto postavilo šećer. Masnoće su nam potrebne i trebalo bi da budu naš najbolji lek, tvrdi kardiolog Asem Malhotra, objašnjavajući da ishrana bez redukovanja masnoća može u stvari da štiti od srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2. Zbog raznih upozorenja poslednjih godina da su masnoće štetne za naš organizam, mnogi su se okrenuli bezmasnim ili proizvodima sa malo masnoće kako bi sprečili nastanak bolesti, ali time su u svom organizmu naneli veliku štetu, tvrdi Malhotra i napominje kako veruje da su upravo smernice o zdravoj ishrani iz 1977. godine uzrok sve većeg broja gojaznih osoba u svetu. Ono što nije dobro za nas je šećer, a zbog onoga što radi našem organizmu, trebalo bi da ima oznaku štetnosti poput alkoholnih pića. Šamponi, losioni, mleka za čišćenje, vlažne maramice i ostali kozmetički proizvodi koji se koriste za negu kože beba sadrže previše potencijalno štetnih hemijskih supstanci ili alergena, rezultat je istraživanja na koji upozorava nevladina organizacija WCF. Testiran je 341 kozmetički proizvod koji se prodaje u francuskim apotekama, supermarketima, biljnim apotekama, ali i prodavnicama sa organskim proizvodima. Ustanovljeno je da 299 od 341 istraženog proizvoda namenjenog nezi beba sadrži sastojke sa povećanim štetnim rizikom. WCF je mreža od 150 ženskih organizacija i onih koje se zalažu za zaštitu okoline, a deluju u 50 zemalja. Organizacija zahteva zabranu tri najopasnije sastojka pronađena u proizvodima za negu beba, a članove je posebno iznenadila prisutnost sintetičkih parfema u gotovo svim proizvodima. Zabrinjavaju i štetni sastojci otkriveni u vlažnim maramicama, čije primjena zbog praktičnosti sve raširenija. Pčelari iz Slovenije okrenuli su se novoj vrsti komercijalizacije pčelinjaka, pčelarskom turizmu koji je mnogo unosniji i izvesniji od klasične proizvodnje i prodaje meda. Slovenački pčelari nude masažu sa medom, časove pčelarstva, razne jela od pčelinjih proizvoda i još mnogo toga. Turiste najviše zanimaju apikomore, odnosno kućice u kojima sede i udišu vazduh iz košnica. Lekovita svojstva vazduha iz košnice su višestruka, a uz pomoć ove terapije moguće je lečiti čak i teška oboljenja respiratornog sistema. Apikomore su drvene kućice čiji su zidovi napravljeni od košnica sa pčelama. Unutrašnja strana košnice, okrenuta prema prostoriji, otvorena i pregrađena tankom mrežom da pčele ne bi mogle da izađu iz košnice. Boravak u ovoj apikomori Slovenci uglavnom naplaćaju oko 10 evra za pola sata do 45 minuta. Bečka organizacija Slovenska unija pokrenula je projekat koji ima za cilj pospešivanje poljoprivredne proizvodnje koja se zasniva na principima organske proizvodnje u ruralnim područjima istočne Srbije i plasman poljoprivrednih proizvoda na tržištu sa akcentom na promovisanju povratka ljudi iz dijaspore. Slovenska unija će ulagati u proizvodnju organski gajenog voća i povrća, a za početak je obezbedila otkup 4,5 tone povrća. U planu je otkup voća, jabuke, kruške i šljive, a u toku je formiranje i zadruge čiji će sedište biti u Kladovu. Proizvedeni proizvodi naći će se u dve prodavnice u Kladovu koje će se zvati Naša hrana. Cirkusi u sve više zemalja sveta postaju stvar mučne prošlosti za mnoge životinje. Aktivisti za zaštitu životinja već decenijama traže zabranu egzotičnih životinja u cirkusu zbog skučenog prostora, čestog transporta i dresure koja podrazumeva nasilje. Cirkusi su u potpunosti zabranjeni u Bosni i Hercegovini, Grčkoj i Kipru. U Hrvatskoj i Sloveniji nije dozvoljeno koristiti divlje životinje u cirkusima, a takva zabrana proglašena je i u Nemačkoj. 8 je sati i 17 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Beautiful.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji filmovi sveta, 44. fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "You are right. Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. That two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, "Are you alright? Oh, I must be fine, 'cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside." Sarah says it's cool, she don't consider it cheating.
Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more, don't go telling no more lies on Sarah.
Oh.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ekološka komuna Porodica Bistrih potoka tradicionalno dodeljuje nagradu za očuvanje prirode i planete ustanovljenu još 1993. godine. Bože Mandić ovoga jutra sa nama. Bože, dobro jutro.
Dobro jutro i evo šaljem vam lepe jutarnje pozdrave. Sunce polako se spušta niz planine, svežina, onako kako i dolikuje prirodi. Jedino je dosta toplo, pa deluje kao da je april, a ne februar još.
Biće danas toplo za februar, ali kažu oblačno, mada kod tebe ima sunca.
Ima, evo sad počinje sunce, jer ja živim ovde ovaj, pored potoka, to je malo u dolini i tako. I eto, Saška, možda da ne gubimo vreme na opise, da eto, najavimo nagradu po 26. put, jer to je jedno istrajavanje. Znači, nagrada, ti si već najavila u uvodu da je to daska, paketa, na kojoj je upirografisano ime, litra izvorske vode, kilogram crnog hleba i eto, tradicionalno 10 dinara da pokažemo da je važno da delimo novac, a ne samo da uzimamo, kako je stvoreno u novoj vrsti ekonomske zagađenosti. Možda je lepo eto da kažem da su ove godine dva laureata, to je Ljubica Beljanski, gospođa žena koja već 4-5 decenija zaista pleni svojom istrajnošću u avangardi i u alternativi, bilo da je pedagogija, osnovala je skozorište, osnovala je školigricu, urednike Bite Polifonije, žena koja reaguje na svim tim moguće drugačijim oblicima življenja, znači žena koja je dala ceo svoj život mladima. Sa druge strane, tu je Vidah Maslovarić. Ja sam tek kasnije shvatio, kada sam, kako bih rekao, odlučio da dam nagrade, čovjek koji je godinama vodio emisiju Doživeti stotu na Radio Beogradu 1 i brinuo o starima. Znači, ove godine, eto, naša nagrada ići će dvama laureatima, znači jednom koji se borio za jako mlade, pisao alternativne pedagoške, antipedagoške tekstove i Vidaku Maslovariću, pesniku, književniku, koji je godinama brinuo o starima, a mi danas vidimo da i to je jedna vrsta zapuštenosti, da nas stari pomažu mladima od svoje penzije, umjesto da mladi nekako brinu o starima. Tako da, eto, 24. u Udruženju književnika Srbije u 12 sati, eto, pozivam sve slušaoce emisije Čekajući vetar, jer ja moram da kažem da Porodica Bistri potoka, emisija Čekajući vetar, Dragan Jovanović, kolumnista Nina, smo započeli jednu vrstu ekologije u Srbiji i na Balkanu i da je to lepo da eto istrajavamo, da dajemo taj doprinos savlađivanja ovim naletima koje savremena civilizacija nudi, a to je zagađenost, obesmišljenost, rušenje prirode i tako dalje. Tako da, eto, jedan od oblika mog življenja jeste istrajavanje, Aleksandra.
Božo, da li ima promene neke, decenijama se već boriš za zdraviju sredinu i kad je ovo naše okruženje u pitanju priroda, ali i kad je u pitanju duh, kultura, ima li neke promene? Da li si morao više snage da ulažeš pre 20, 30, 40 godina ili danas? Da li si mogao prosto da pretpostaviš kada si počinjao da će možda biti više problema i mnogo teže kasnije?
Pa evo, prosto da kažem, za dva meseca Porodica Bistri potoka ući će u jedan jubilej, a to je 40 godina postojanja. I ovaj, u tom smislu, kada smo krenuli, na neki način bio je zanos da će svet ipak krenuti jednim pročišćenijim putem. Međutim, nažalost, ono što ja vidim, a čini mi se da ne vidim loše, sve je tragičnije i tragičnije. Evo, da li je neko skoro čuo da je negde Ministarstvo ekologije reagovalo? Da li uopšte postoji u Srbiji Ministarstvo ekologije? Institucije su dosta postale pseude u tom smislu. Mnogi mladi nevladine organizacije rade to salonski, bez gesta i tako dalje. Tako da bih ja imao čak prava i da budem razočaran u razvoj civilizacije i društvenih događanja. Međutim, neću da budem razočaran zato što jako je važno biti uz prirodu. Pre neki dan me je srela jedna gospođa i pitala kako uspevate toliko da se borite. Rekao, gospođo, mene priroda hrani da bi ja borio se za nju. Znači, jako bi važno bilo da se mladi što više vraćaju prirodi, da ostave neka te elektronske medije, da vide šta je trava, šta je puš, šta je potok, šta je stablo i tako dalje. Oni bi bili mnogo snažniji, ne bi bili toliko, da kažem, lenji. Tako da mislim da se pogoršava ekološka situacija i u svetu i u Srbiji, da je, kako bih rekao, sve više manipulacije oko toga. Ja zbog toga samo verujem u pojedince i u te konkretne gestove, makar bili na nekoliko metara učinjeni, urađeni. I ako mi se dozvoli, eto, pošto uskoro ćemo proslaviti, počet ćemo od 1. maja da obeležavamo taj jubilej postojanja porodice Bistri potoka, a samo ime govori o porodici, o bistrini, protoku, nastojat ćemo da govorimo o tome da treba svako u Srbiji da očisti svoji stotinak metara. Ja čistim 3 kilometara, ali recimo zaista bi trebali nekako i političare i ljude koji imaju neku moć i vlast da zamolimo, to nije protiv Evrope, nije protiv Srbije, da očistimo svoju zemlju od plastičnih kesa, džakova, flaša, to ne bi bilo nikakva sramota, a to je moguće za 2-3 meseca učiniti.
Znači, i da takve akcije čišćenja ne budu kampanje u kojima se troši mnogo novca na, ne znam, pozivanje, štampanje nekih plakata. Sve to može mnogo jeftinije i bolje da se uradi. Evo, primjer je Estonija i tamošnja nevladina organizacija. Oni su svojevremeno za sat vremena očistili, ili nekoliko sati, do 5 sati im je bilo potrebno da očiste svoju zemlju, i takva manifestacija se priprema za 2018. Pa preko 100 zemalja sveta. Mogli bismo se pridružiti.
Ljubljana je za jedan dan očistila, Kijev je za jedan dan, a recimo, ajde mi za 3 meseca, recimo tu su premijeri, tu su ministri i tako dalje, ajde da zasučemo rukave, da se stvori dekret da mora da očistimo svoju zemlju. Postoje nužnosti, jer ja recimo kada idem prirodom i kad vidim tu čistotu, to je stvarno predivno, Srbija je predivna zemlja, ali je isto tako rugobna kad vidite kako se ljudi prema njoj ponašu, kako bacaju u potok, na livade, pogotovo ljudi iz grada su malo nemarni prema tome, kao da im to nije važno, ali kada bi mi to očistili, zaista bi nama bilo prijatnije. Ja mislim da bi i ekonomski i politički onda krenuli i da bi mogli da se nametnemo Evropi i da kažemo pa pogledajte kako mi čisto držimo svoju zemlju i dostigli bi neki evropski standard, postali bi pravi evropljani ili svetski građani i tako dalje. Tako da evo ja sam čovjek koji se bavi slobodom, filozofski, pesnički i tako dalje. Ali prvi put ja bih voleo da naša vlada uvede dekret o čišćenju svoje zemlje, o entuzijazmu, o volonterizmu, da svako 6 sati posveti svojoj zemlji mesečno. Ne državi, ne institucijama, nego zemlji na kojoj milenijima živimo. I s druge strane, da se stvore ti zakoni o protivzagađenju. Znači, ne možeš ti da zagađuješ. Možeš da zagađuješ, ali ćeš platiti 100 evra, pa će se stvoriti mladi odbori gde će mladi ljudi čistiti, dobit će neka mala sredstva podrške i tako dalje. Tako da, eto, ovde bi moralo nešto da se učini. Jer znate, kad je neka konfuzija, kod nas je već 30 godina Srbija propada u raznim oblicima, mora se krenuti od nečeg. A ekologija je plodno tlo, nije skupo, zadovoljavajuće, znači da očistimo svoje prostore, i to bi bila moja želja više od svega, da očistimo Srbiju od tih plastičnih mogućnosti, jer kažem, mnoge stvari mi ne možemo lako da rešimo. Ali ako bi ovo pokrenuli, ako krenemo od milimetra da stvaramo harmoniju, harmonija će se povećati.
Pretpostavljam da osjećaš i znaš da je velika čast dobiti ovu nagradu, baš zato što je nagradu u obliku plakete na dasci, litre izvorske vode, kilograma crnog hleba i 10 dinara. Ona simbolizuje stvarni neki odnos čoveka prema prirodi, neko istrajavanje, kao što ti istrajavaš, tako i svi ljudi koji su dobili svih ovih godina, koji su dobijali nagrade, su ljudi koji godinama sa puno entuzijazma čuvaju prirodu, rade nešto za dobrobit društva i zajednice, i to je jedna od nagrada koja je negde vrlo važna i čini ponosnim onoga koji je dobije. E sad, znam da ti da se svaki put žališ što to nije dovoljno medijski propraćeno, što takođe govori o stanju u kome smo. Možda neki skandal kad bi bio vezan za dodanu nagrade. Šalim se, to je poslednje što treba.
Sada mediji traže konflikt, krv, sukobe i tako dalje. I zaista mediji su smanjili pažnju prema ovoj nagradi u zadnjih 10 godina, 12. Ranije je bilo veće interesovanje medija, jer su to personalni pokušaj, personalni gestovi, znači jedne male komune, jednog čoveka koji istrajava i tako dalje. I to nije dosta poželjno, jer je važno u medijima stvoriti što više tu masovnu psihologiju po kojoj se svi istovetno ponašaju, a to je šarenizam. To je šljašteća kultura življenja, nešto što je dosta opasno, to je potrošačka kultura. Tako da nije pogodno afirmisati primere koji se bore. Međutim, na neku ipak sreću, postoje mediji koji nas prate, hvala im. Ja se nekako nadam, jer nada je ipak jako važna, da će sve više ljudi, pogotovo mladi, nekako nagonski probiti ove neke blokade prema zaštiti prirode, prema čistoti. Ja bih jako volao da se stvore u gradu, u Beogradu, pokret za čišćenje ulica svojih. I da to bude jedan entuzijazam. Nije potrebno da to činimo zato što nas neko bićem tera, nego zato što želimo da uživamo u svojim fasadama, balkonima, zgradama, krovovima, trotoarima i tako dalje. Tako da očito da je sve teže biti iskren ekolog, pošten ekolog, kao i u svim drugim domenima, gotovo da je zavladala floskula ko drugome jamu kopa, dobit će uspeh. Mi smo učili nekad obrnuto, ali u svakom slučaju jedan od zadataka ekologije je da ne napustimo te izvorne vrednosti, da mislimo kako misle recimo u biljke u prirodi, znači one rastu i hteo to neko ili ne, evo već je trava pozelenila, tako bi bilo lepo da se u čoveku stvori taj jedan osjećaj da nije bitan samo profit, da nije bitna samo zarada, da nije bitno da otimamo ekonomski, da nagomilavamo materijalna bogatstva, s druge strane smo sve depresivniji i nesrećniji, jer znate da nema srećnog bogatog čovjeka, to ne postoji, to su čak i naučnici dokazali, ankete i tako dalje, ali je sreća kad ti možeš da živiš u harmoniji sa nečim što ti nisi stvorio, što je praizvod, nešto što počinje iz nekih velikih tajna samih početaka, ali kada se ti susretneš sa prirodom, tebi nemoguće da je loše. Znači, evo, prosto da kažem, ekologija bi u ovom trenutku trebala da bude predlog za zdravlje nas samih, predlog za zdravlje okoline, predlog za zdravlje prirode i da je ne rušimo, pa makar, da li me razumete to, kako bih rekao, delovalo pionirski, kao mravi smo, mali, sitni, ali ne treba da se predamo.
Božo, da li je ikad svih ovih godina, evo 26 od koliko se dodeljuje nagrada porodice Bistrih potoka, bilo teško naći nekoga ko zaslužuje priznanje? Da li se ikada to dogodilo da ste ti i oni koji sa tobom odlučuju ko će dobiti nagradu, da ste rekli, jao, nema nikoga, ili ste uvek imali nekoliko ljudi o kojima ste razmišljali i za koje ste mislili da zaslužuju da dobiju ovo priznanje?
Pa mi to dodeljujemo porodica Bistri potoka i udruženje književnika. I uslovno rečeno, uglavnom smo to Ljubivoje Rašumović, Gordana Brun, ja na neki način promatramo i ipak ima uvek kandidata. Evo, ove godine ćemo dati dvoma, zato što želimo iduće godine, već imamo čoveka koga ili osobu koju treba da stimulišemo, jer ova nagrada je živa, ona nije posthumna, nego ona je živa zato što velike, akutan je problem kako da spasimo prirodu, kako da spasimo planetu. Tako da ona treba da stimuliše ljude koji su slični našim senzibilitetima i viđenjima. Inače, dosta je zanimljivo, Dragan Jovanović, vrlo respektabilan čovek, mislim u ovoj vrsti i tako dalje, je rekao pre, on je četvrti koji je dobio nagradu, rekao je ovo će jednog dana biti veća nagrada od Nobelove nagrade. Mislim, ja to ne znam, nije ni bitno što se mene lično tiče, ali sigurno da je jedna od najautentičnijih nagrada u Evropi, sigurno da ima jedan iskren, iskonski proces da podstaknemo druge, da održimo, da širimo tu neku svest koja je apsolutno pozitivna. Znači, ako se borimo za planetu, nema greške. Ako se borimo za levičare ili desničare, vrlo brzo možemo da pogrešimo. Za bogate ili siromašne, treba naravno za siromašne, ali možemo da pogrešimo. Ali, kada se borimo za planetu, to je jedna nova vizija, planetarizam, filozofija koja može da pokrene ceo svet oko jedne zajedničke teme, a to je opstanak. Jer, pazite, to do pre 40 godina to pitanje nije bilo ni postavljano. Tako da, eto, meni je drago da, prosto kažem, postoje ljudi, pojedinci i možda u ovom trenutku, kao i sociološka kultura i ekološka kultura, danas se zasniva samo na pojedincu. Jedan čovek menja ceo svet.
Bože, da još jednom pozovemo sve koji mogu i žele da dođu na dodelu nagrada.
Da, to je, eto, sreda, 24. februar, u Francuskoj 7, u 12 sati, dođite, eto, da prosto budemo zajedno, uvijek napravimo i mali koktel, sve, i ja sam sve skromniji, crni hleb, malo sira, malo popijemo čašu vina ili vode izvorske i tako, ali u svakom slučaju, eto, da se okupimo, da oko te ideje, da pomažemo jedni drugima, da budemo jedni iz druge, jer kad su ljudi zajedno, ne mogu ih baš lako uništiti, a ova ideja o traganju za zelenim idejama je neuništiva.
Oni koji ne budu mogli da dođu, čuće dobitnike Videka Maslovarić i Ljubicu Biljanski sledeće nedelje u emisiji Čekajući vetar. Ja ću biti tamo na dodeli, pa ću čuti šta imaju da kažu i malo ćemo popričati. Jer ovo je vrlo interesantno što se Videk Maslovarić u svojoj emisiji bavi starijim ljudima, a što se Ljubica Biljanski čitavog života bavi mladima. Mi očekujemo da nas mladi izvuku iz svega ovoga što smo mi upropastili i zakuvali. S druge strane, i sam si rekao, u Srbiji situacija je takva da oni koji su negde srednjih godina žive od novca i od penzija svojih roditelja, tako da mi svi ostali koji nismo deca i nismo u tim nekim godinama starijim, ne znam prosto šta radimo, mi kao nešto radimo, a očekujemo od dece i od starih da nam pomognu i da spasu ono što se još spasti može.
Jeste, moramo da se borimo, savlađujemo i hvala eto emisiji Čekajući vetar i mi smo paralelni, čak i dva voditelja su dobila našu nagradu, to je Bane Marinkov i Ljuba Vujisić, ali u svakom slučaju eto dobro je da smo još pioniri, da ne napuštamo te ideje, da ne budemo skrhani, jer lako je slomiti ljude koji se bore za pravednost, a kažem pogotovo za prirodu i tako dalje, jer ceo svet juri sad urbanoj sredini, makar im bilo loše, makar bili tmurnih lica, namrgođeni i tako dalje. Tako da, eto, bitno je da smo zajedno i da ne napuštamo ideje, makar imali dosta godina, kao što ja sad već imam. Eto, sve najlepše Čekajući vetru.
Hvala Božo.
Prijetno.
Bio ovo Božo Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka.
Smell of books and hot snow to rounds us, dumb beats the
Da li je vegetarijanac prevaren ako jede paradajz sa genom ribe? Jedan od jačih argumenata za genetički modifikovanu hranu je mnogo ljudi na planeti koje treba nahraniti, a GMO pruža jeftinije mogućnosti. S druge strane, sve što zadesi biljke i životinje, kad tad će zadesiti i čoveka jer je na vrhu lanca ishrane. Profesor dr. Miladin Ševarlić.
Poražavajući rezultat je da 85 najbogatijih porodica u svetu raspolaže kapitalom kao 3,5 milijarde ili jedna polovina. Svet nije siromašan da nahrani gladne. Čak ni ovih 700-800 miliona koje danas ima ili milijarda, nije bitno. Svet je siromašan da nahrani vrlo mali broj, šačicu nezasitih. To je suština problema neodrživosti ovakvog globalnog svetskog poretka. Čemu je problem genetički modifikovanih organizama? U tome što imamo sveto trojstvo. Pod istom kapom, istih multinacionalnih kompanija, imate proizvodnju i GMO, i totalnih herbicida, i lekova sa kojima se lečimo od posledica GMO i korišćenja totalnih herbicida. Po tri osnova oni naplaćuju od svetskog stanovništva sve što čine. Ako su genetički modifikovani organizmi dobri, zašto ne koriste pozitivan marketing? Pa sve proizvode s koji su GMO označe na ambalaži samo sa dva slova, fluorosertnom bojom drečavom, najdrečavijom. Da i potrošači odmah videli šta je to tako dobro i da trče na police da kupuju samo turo. Umesto toga oni traže opravo suprotno. Da njihovi proizvodi ne budu označeni da sadrže GMO. Zašto? Zašto kriju nešto ako je dobro? Zamislite proizvođača automobila koji krije najbolje karakteristike i prednosti svog automobila u odnosu na druge proizvođače automobila. Ili se to namjerno izbjegava i zašto? Osnovno ljudsko je pravo je prvo da ima šta da jede, čak i kad je zatvoren. A drugo, da može odlučuje šta će da jede. Prema tome, bez obeležavanja proizvoda koji sadrže GMO, nikada ne treba dozvoliti na tržište. Amerikanci su čak uspeli u svojoj savjetnoj državi Vermont da referendumom izglasaju zakon o obaveznom obeležavanju svih proizvoda koji sadrže sirovine od GMO. Sada je u Americi pokret u pojedinim trgovinama da se isto to uradi, a zatim u restoranima, lancima restorana, da se uopšte ne koristi proizvodi koji sadrže GMO ili ako se koriste da budu obavezno označeni. Da li znamo, recimo, samo za posljednje 40 godina, koliko je pesticida, herbicida, karicida i tako dalje, bilo odobreno pa zabranjeno za korištenje? Koliko je puta radioaktivnost mineralnih đubriva povećavana? Koliko smo hormona rasta koristili i zabranili? Koliko smo veštačkih boja, veštačkih aroma, aditiva, aspartama i drugih veštačkih zaslađivača koristili u prehrambenoj industriji pa zabranili? Niko ne odgovara za posljedice. A radi se samo o saopštavanju javnosti pojedinačnih doza. A šta mislite kad to sve kumulativno srpate u jedan organizam, kako su onda posledice? Jedan od kolega koji je bio moj student na ratarskom oseku ovde, ja sam održao ekonomiku poljoprivrede, kasnije, posle diplomiranja, radio institutu za kukuruz u Zemun Polju, magistrirao je kod nas ovde na fakultetu, zatim je doktorirao na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, onda je otišao da radi za jednu kanadsku firmu, onda su ga menadžeri Monsanta otkrili i odveli u Monsanto. Danas radi u Monsantu na genetičkoj modifikaciji kukuruza. Pitao sam ga, koliko ste do sada modela GMO proizveli? Kaže, ne znam, profesore, ali nije to moja oblast, ali verovatno 30-ak, maksimalno 40. Da li ste svesni koliko ste biljnih vrsta autoktonih, hibrida, sorata stvorenih putem klasične selekcije, korovskih biljaka uništili na 170 miliona hektara? Je li to vaš doprinos naučnika biodiverzitetu? A u sedestu, sa totalnim herbicidima koji su bazirani na elementu koji se zove glifosat, i koji je kancerogen i proglašen od Svetske zdravstvene organizacije kao kancerogenim elementom, da li ste svesni šta ste uradili na 170 miliona hektara u pogledu uništenja kompletne zemljišne flore i faune, kompletnih površinskih i dubinskih vodotokova i šta ste uradili za posebno aviozaprašivanje velikih zemljišnih kompleksa na kojima se gaje genetički modifikovana soja, gde areali kilometrima raznešen totalni herbicid ostavlja posledice na celokupnu živu populaciju, uključujući stanovništvo koje živi u tim područjima. Verovatno svi znate šta su genetički modifikovani organizmi. To su organizmi koji se dobijaju genetičkom manipulacijom tako što se gen jedne vrste ubaci u genom druge vrste. Genetička manipulacija je toliko napredovala da možete raditi šta hoćete. Možete gen svica da ubacite u genom mačke i da vam mačka bude fluorescentna noću kad pođete pored sebe, da vam osvetljava put ispred vaših nogu do WC-a. Možete i gen čoveka da ubacite u genom svinje da dobijete humanoidnu svinju i obrt, a govori se i o genetički modifikovanim bebama.
Međunarodni savet za nauku nije rekao da su genetički modifikovani organizmi bezbedni. Kompanije su obećale da će iskoreniti glad u svetu pomoću GMO-a, a nisu. Nisu čak stvorili ni seme otporno na sušu. Tatjana Brankov, docent na Ekonomskom fakultetu u Subotici.
Američki izveštaj o Srbiji iz 2015. godine, koji objavljuje njihova ambasada, recimo kaže da smo mi do usvajanja ovog zakona, koji je dosta dobar, iz 2009. godine, uvozili genetski modifikovanu soju u vrednosti od 40 do 60 miliona dolara godišnje. Također kažu da su naši naučnici dobro edukovani, ali da ne smeju da govore o prednostima GMO-a zbog otpora javnosti, da naše ministarstvo poljoprivrede promoviše organsku i konvencionalnu soju i da je malo učinilo u suzbijanju dezinformacije o transgenoj soji. Naše ministarstvo je generalno slalo mešovite signale. Dakle, oni su potpisali deklaraciju Dunav soja. To je jedini zvaničan dokument koji su potpisali i to je jako dobar dokument. Tim dokumentom su oni kazali da će promovisati proizvodnju konvencionalne soje. Međutim, ono što je kod nas verovatno problem jeste taj veliki uticaj tih lobby grupa koje svakako pokušavaju da izmene stvari. Amerikanci također kažu da naši farmeri sa nestrpljenjem iščekuju uvoz genetski modifikovane soje kako bi redukovali troškove za kupovinu inputa. Pošto imamo takozvanu dualnu strukturu farmera u Srbiji, to mogu da budu samo ti veliki farmeri. Zbog čega pritisak na Srbiju da prihvati GMO? Zbog toga što smo mi, posle nekih moćnih poljoprivrednih kombinata koje smo imali, mi smo rasprodali industriju poljoprivredne mehanizacije i đubriva. Mi uvozimo većim delom pesticide i đubriva. Jedino što je nama preostalo, to su semena. Odnosno, te poznate semenarske kuće kod nas, Instituti za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i Institut za kukuruz i Zemun polja. I ono što je Srbiji ostalo, to jeste ta genetička varijabilnost, odnosno biodiverzitet. Mi smo jedan od 6 centara biodiverziteta u Evropi. Stvorene su na hiljade domaćih sorti, posebno kukuruza. Potrebno je da se sačuvaju, da se revitalizuju te izgubljene sorte, jer je to ono što je esencijalno za održivi razvoj naših ruralnih sredina. Ono što su naši instituti pokazali, koji su poznati i priznati u svetu, jeste da se, čim su bili u stanju da stvore 10 sorti kukuruza koji su tolerantni prema herbicidima, dakle, to je ta genetski modifikovana osobina, oni su pokazali tvrdnju protivnika GMO-a da se vrlo često ta transgena tehnologija koristi i onda kad ne mora, odnosno kad se određena osobina može stvoriti i konvencionalnim putem. Godišnje potrebe Srbije za sertifikovanim kukuruzom, 35% te potrebe zadovoljava institut iz Novog Sada, 32% institut iz Beograda. Dakle, 33% preostalog tržišta je u rukama multinacionalnih kompanija. Dakle, potpuno bi bilo sada apsurdno i mazohistički možda da mi to lepo sve prepustimo multinacionalnim kompanijama. Zašto neka država upravlja uopšte agroprivredom? Zato što je osnovni cilj ostvarenje prehrambene samodovoljnosti, tog targetiranog nivoa samodovoljnosti, uz održivo upravljanje resursima, dakle proizvodnja zdravstveno prihvatljive hrane, to je ono čemu teži svaka zemlja. Osim toga, mi nismo konkurentni jer se radi o jednom patentiranom svetu u kome mi nemamo šta da tražimo. Kažu da je cena kreiranja jednog GMO-a između 10 i 135 miliona dolara, mi možemo da stvorimo konvencionalnu sortu za 100.000 dolara. Mala gazdinstva, ta dualna struktura u Srbiji, između malih gazdinstava i velikih gazdinstava, oni uglavnom nabavljaju inpute razmenom za proizvode, a ova velika gazdinstva koja imaju novac normalno gotovinskim plaćanjem. Najveći broj gazdinstava u Srbiji je do 2 hektara, dakle od 2 do 5 preovladavaju. U slučaju ekspanzije i proizvodnje genetski modifikovanog useva u Srbiji, osim multinacionalnih kompanija, jedino bi mogli da profitiraju novi veleposednici zemljišnih kojih mi imamo na nekolicinu, koji imaju po desetine hiljada hektara, zato što bi se jedino njima isplatilo da plate tu tehnologiju kreatorima tehnologije. Mi danas, ako imamo genetsku modifikovana semena u Srbiji, kao što kažu da imamo, to je jedna priča. Ta semena su ovde ilegalno, dakle ne plaća se kompanijama njihova upotreba. I to je jedna od njihovih strategija. Prvo da seme uđe ilegalno, pa kad već zaživi, pošto je to živi materijal, onda se ulazi u legalne tokove. Kad se uđe u legalne tokove, onda mora da se plaća taksa tim multinacionalnim kompanijama i onda bi naši mali farmeri, koji onako ne mogu da prežive, bili u jednom velikom problemu. Dakle, samo veliki zemljoposjednici bi mogli da ostvare ekonomski isplativu proizvodnju.
Thank you.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Oh, only you.
najbolji filmovi sveta. 44. Fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoiks, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One? Stevan Hristić, ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u vezi sa izgradnjom hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 ponovo je spremna za uvid javnosti. Prošle godine je poništena zbog mnogih manjkavosti i upornosti ekoloških organizacija da ih pokažu i dokažu. Vrlo brzo vraćena je umivena sa prepravljenim detaljima koji su se protivili logici i istini. Od samog početka priča o izgradnji ovih hidroelektrana ima elemente afere. Nosilac projekta je firma registrovana na Devičanskim ostrvima sa 500 evra kapitala. Njeno obezbeđenje je pretuklo ekološke aktiviste na javnoj raspravi u Prijepolju. Mnoge od propisanih zakonskih normi nisu poštovane. Ekolozi koji su protiv izgradnje ovih brana i dalje trpe pritiske. Investitor ne odustaje od izgradnje, a u tome ima punu podršku institucija Srbije. Ovoga jutra čućete Amela Kurbegovića iz Udruženja Prijatelji Brodareva, advokata Sretena Đorđevića, kao i Brankicu Cmiljanović iz Direktorata za zaštitu životne sredine pri Ministarstvu turizma i održivog razvoja Crne Gore. Čućemo i kako na ovaj projekat reaguje Crna Gora s obzirom na to da će biti zahvaćeni i deo njene teritorije, a u studiji se tvrdi da izgradnja neće imati nikakav uticaj na tamošnju životnu sredinu. Dobro jutro svima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, studija o proceni uticaja na životnu sredinu u vezi sa hidroelektranama Brodarevo 1 i Brodarevo 2 poništena je u septembru prošle godine, znači pre nekoliko meseci, od strane Upravnog suda u Kragujevcu. Međutim, već u decembru je vraćena, dorađena, prerađena, umivena i već data na uvid javnosti. Sretene, vi kao advokat, šta kažete na tu brzinu? Da li nam to nešto govori? Očekivalo se, ekolozi su se nadali da će imati možda malo više vremena kada je studija bila poništena da vide šta će se dalje dešavati, da možda postoji šansa i da se odustane od projekta. Međutim, očigledno da je nekome tu jako bitno da ovaj projekat krene.
Iskreno rečeno, ja sam ovakav scenario i očekivao. Dakle, radi se o staroj novoj studiji, dakle, nema tu ničega posebno novoga. Ono što je novo jeste dodatni pokušaj da se zapravo prikaže situacija takva da, da praktično buduće dve visoke brane i hidrocentrale na Limu nemaju nikakav negativan uticaj na životnu sredinu Srbije i nemaju nikakav životni, ovaj, negativan uticaj na životnu sredinu susjedne Crne Gore, tako da nažalost ovo je samo nastavak jednog postupka koji je započeo pre više godina, u kom su sa jedne strane ekolozi, a s druge strane država i privatni preduzetnici.
Brankice, vi ste osoba koja je odgovorna za sve što se dešava u vezi sa regionalnom saradnjom, znači preko vas idu svi dokumenti. Da li ste vi dobili zvanično, da li je vlada Crne Gore zvanično dobila ovu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu na uvid, s obzirom na to da će deo teritorije Crne Gore biti zahvaćen ovim projektom? I kako uopšte ide čitava ta procedura?
Najpre, Aleksandra, dozvolite mi da pozdravim vaše slušalce, da se zahvalim vama na poziv, odnosno mogućnosti učešća u ovakvoj emisiji. Također, želela bih da pozdravim gospodina Đorđevića, zadovoljstvo mi je što ćemo opet pričati na istu temu, i gospodina Kurbegovića, koji je predstavnik civilnog sektora. Kada se radi o prekograničnoj proceduri, u pitanju je sprovođenje međunarodnih ugovora, zapravo reč je o ESPO konvenciji, poznati kao ESPO konvenciji. Pored nje imamo još jedan protokol koji se zove SEA protokol. Cilj jeste informisanje druge države u prekograničnom kontekstu ako realizacija jednog projekta ili plana može uticati na životnu sredinu druge države, odnosno susedne države. Kompletna procedura ide tako upravo kao što ste i vi rekli. Znači, svaka država ima svoje kontaktne tačke i fokalne tačke. Fokalne tačke su zadužene za administrativne poslove, dok su kontakt tačke zadužene za obaveštavanje u prekograničnom kontekstu. Kada se primi dokumentacija, odnosno u jednoj državi, ili kada ta dokumentacija može, zapravo realizacija projekta o dokumentaciji o kojoj je reč, može imati uticaj na drugu državu, notifikacija, odnosno obaveštenje u prekograničnom kontekstu ili takozvane prekogranične konsultacije se obavljaju preko kontaktne tačke. U principu su to relevantna ministarstva, gde relevantna ministarstva obaveštavaju drugo relevantno ministarstvo u drugoj državi o mogućnosti realizacije jednog projekta. Konkretno, kada se radi o Brodarevu 1 i Brodarevu 2, mi još uvek zvanično nismo dobili notifikacije, odnosno obaveštenje vezano za mogućnost realizacije Brodareva 1 i Brodareva 2, ali sam ja kao focal point, odnosno kontakt tačka iz Crne Gore, dobila informaciju da će Crna Gora biti obaveštena za ovaj projekat.
Vi ste prošli put i uopšte kada su ovakve situacije u pitanju, imate, formira se jedan ekspertski tim koji onda prouči dobro studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i onda da neko svoje mišljenje. Tako će, pretpostavljam, biti i ovoga puta.
Tako će biti i ovog puta. Pa evo možda rečenicu dve kada je reč o genezi celog procesa. Za razliku od ovog puta, evo vidjet ćemo kada će stići notifikacija od strane Republike Srbije, ali prvi put Crna Gora nije dobila obaveštenje, imajući u vidu da vam konvencija, ESPO konvencija daje mogućnost. Mi smo tada zatražili dokumentaciju. Kompletan proces u Crnoj Gori je bio javan i transparentan. Čim smo dobili dokumentaciju, dokumentacija je bila objavljena na web stranici Ministarstva održivog razvoja turizma i Agencije za zaštitu životne sredine. Agencija za zaštitu životne sredine je organ uprave koji je zadužen za primjenu procedure o proceni uticaja na životnu sredinu. Znači, kompletan proces je bio javan i transparentan. Formirana je komisija, odnosno multidisciplinarni tim različitih vrsta eksperata za sve, gde smo pokrili sve segmente životne sredine. I izveštaj te komisije je bio javan i još uvek je dostupan na web stranici Agencije za zaštitu životne sredine. Znači, kada se dobije dokumentacija, multidisciplinarni tim sedne i kompletnu dokumentaciju proučava, odnosno sve uzimaju se u obzir svi segmenti životne sredine.
I onda mogu da se traže dodatna pojašnjenja, a ukoliko postoje neki problemi, ukoliko komisija proceni da tu ima stvari koje bi se negativno odrazile na životnu sredinu u Crnoj Gori ili bilo šta što bi moglo da ugrozi vašu teritoriju, utiče, šta se onda radi?
U principu kada komisija formira svoj stav dostavlja relevantnom ministarstvu i onda se formira stav, odnosno traži se, u principu, najčešće je to dopuna dokumentacije. Da li to može imati utjecaj na seizmiku, da li je to reč o biodiverzitetu, u kom kontekstu su prekogranični utjecaji, u tom cilju se i traži revizovanje, odnosno dopuna dokumentacije. Također, konvencija kao međunarodni ugovor daje mogućnost da vi organizujete različite vrste diskusija, odnosno konsultacija u onom mjestu gdje javnost najviše može biti pogođena, druge države. Znači, vrlo je važno da postoji mogućnost da svi budu upoznati, kompletna javnost, ne samo stručna javnost, već i civilni sektor, predstavnici nevladnih organizacija, da mogu da daju svoje mišljenje i da kažu sa kog aspekta može neki projekat uticati na životnu sredinu. Znači, u tom kontekstu se traže dodatne diskusije, odnosno dodatne konsultacije i naravno dopuna dokumentacije.
Sretene, da li je trebalo da Crna Gora zvanično već dobije ovu studiju? Evo, znači, postoji samo... postoji samo informacija da će je dobiti, ali fizički nisu dobili.
Da, po mom pravnom shvatanju, a ono proizilazi iz odredaba zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Republika Crna Gora je morala biti obaveštena i kompletna dokumentacija dostavljena na Crnoj Gori onog momenta kada je započet novi postupak i ovdje u Srbiji. Tako da mislim da je naše nadležno ministarstvo tu već u zakašnjenju. Ono što hoću da kažem, zapravo da se nadovežem na razgovor o preograničnim uticajima na Crnu Goru, jeste činjenica da je zaista Republika Crna Gora, zapravo ova komisija za ocenu predmetne studije, dostavila još u aprilu 2013. godine izveštaj o oceni studije sa predlogom preduzimanja većeg broja mera, zapravo sa predlogom da se tadašnja studija doradi sa svim onim elementima koji su vezani za uticaj za Crnu Goru. To se u ovoj novoj studiji nije dogodilo. Ja sam imao prilike da pre neki dan ostvarim uvid u studiju u prostorijama opštinske uprave Prijepolje. Ono što je važno reći jeste da ono što možemo naći u elektronskoj formi na internetu nije isto što je i na papiru u opštini Prijepolje. Najveći broj referalnih karata nije moguće skinuti u elektronskoj formi, tako da praktično postoje dva različita dokumenta u dve različite forme, ali u svakom slučaju hoću da ukažem na sljedeću stvar. Da Srbija nije postupila o zahtevu Crne Gore vezanom za izveštaj oceni studije, šta više, u sudskom postupku koji je doveo do poništaja ove studije u septembru 2015. godine, odnosno do poništaja rešenja o saglasnosti na studiju, u tom postupku nadležno ministarstvo koje je tuženi organ nije dostavilo ni jedan jedini spis iz koga proizilazi da je uopšte sprovođena studija uticaja na životnu sredinu, zapravo ovaj postupak u prekograničnom kontekstu. Dakle, u spisima, u sudskim spisima Upravnog suda Srbije nije bilo ni jednog slova o tome da je Crna Gora uopšte učestvovala u ovom postupku. To je jednostavno nemoguće da se dogodi ukoliko nije učinjeno namerno. To je nemoguće uraditi ukoliko nemate elemente, pa sve do elemenata korupcije. Ovo što se sad dešava u novoj studiji podsjeća na istu priču iz 2012. 13. 14. 15. godine. Daću vam samo jedan primjer. Nova studija čini sve da ponovo prikaže da dve hidrocentrale na Limu nemaju nikakav uticaj na Republiku Crnu Goru. A postoje elementi u samoj dokumentaciji iz kojih to nedvosmisleno proizilazi. Ukazaću samo na jedan segment i daću vam samo jedan argument. U martu 2015. godine izdati su novi vodni uslovi. U tim vodnim uslovima eksplicitno se zahteva da investitor od Republike Crne Gore pribavi odgovarajuće dozvole, saglasnosti, uslove prilikom izgradnje ove investicije. Ti vodni uslovi su menjani nekoliko meseci kasnije, ali u formi ispravke vodnih uslova. Podsjetit ću vas, odnosno ukazujem javnosti, da se ispravkama mogu menjati samo slovne greške, neke nedvosmislene greške u tekstu itd. Međutim, ovdje u formi ispravke zapravo uklonjeno pominjanje Crne Gore iz vodnih uslova. Dakle, čini se sve da se prikaže da Crna Gora ne postoji, da vodna tela ne zadiru u teritoriju Crne Gore, da ne postoji nikakav uticaj na susednu državu.
Ali, Brankice, kako će Crna Gora na to reagovati kada to komisija koja bude proučavala ovu studiju bude shvatila, jer u ovoj novoj studiji u vezi sa Crnom Gorom piše samo da će neznatno na granici da bude podignut nivo vode, ali to je sve.
U ovom trenutku zaista ne mogu reći jer nisam imala prilike da vidim novu dokumentaciju. Tek nakon formiranja komisije, tek nakon ocene mi ćemo formirati stav i u tom kontekstu ćemo moći da se izjasnimo. Zaista dok ne budemo u prilici da vidimo, da proučimo kompletnu dokumentaciju, bilo kakva izjava s moje strane ne bi imala smisla.
Ali, dobro, neću da tražim sada vaše mišljenje u vezi sa ovim što je Sreten rekao, ali eto, možete da očekujete da ćete imati na šta da reagujete, odnosno da će vlada Crne Gore imati na šta da reaguje.
U svakom slučaju, prva studija koja je bila dostavljena Crnoj Gori, mi smo zatražili dopunu dokumentacije, jer prosto svi segmenti životne sredine nisu bili obrađeni, zapravo nisu bili uzeti i nisu bile date mere zaštite. U svakom slučaju, sačekat ćemo sad da vidimo da dobijemo tu drugu studiju i u tom kontekstu dati naše mišljenje.
Čitava priča u vezi sa izgradnjom hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 od početka liči na aferu. Mnoge stvari su tu prosto za one rubrike po novinama koje se bave skandalima. Između ostalog, ekolozi su pretučeni od strane firme investitora na pokušaju održavanja javne rasprave u Prijepolju. Amel Kurbegović, aktivista koji je tada, nažalost, dobio batine. Ne znam, Amela, je li vam smeta što vrlo često se kaže i tako vas najavljuju? Amel Kurbegović, onaj ekološki aktivista koji je dobio batine na javnoj raspravi u Prijepolju. Je li vam smeta to ili prosto je to nešto što treba da se zna i što treba da ide uz ovu priču koje informacije?
Imali su Mekan Erikson koji im je blokirao sve informacije u medijima od nas, tako da su oni tu priču koju vi kažete tačno da smo dobili batine preokrenuli da je bila tuča. Tuča je kada se potuku dve strane, ovdje smo mi premlaćeni, niko nije od njih dobio nikakve posljedice, niti je bilo ko od nas nekoga od njih udario tu. Tu je prisutan i advokat koji je bio na toj javnoj raspravi. Druga stvar, kad smo počeli da se borimo za zaštitu Lima i zaštitu životne sredine, za zaštitu ovih ljepota ovdje koje su sa obe strane ušla u postupak zaštite, odnosno zaštićena prirodna dobra Ozren Ljedovnik i Kamena Gora, na početku nam je advokat odmah rekao da će ovo biti borba Davida i Golijata. Mi smo vjerovali da će ova naša pravna država, koju smatramo i za koju se borimo i naravno borimo se, u ovom se trenutku borimo za državu Srbiju, da ne bi došla u situaciju da plaća milione eura kao što je problem sa solarnim parkom na Zlatiboru, gdje su investitori sada tužili državu, pa država mora da plati te njihove poene. Mi štitimo ovog puta i državu da ne bi investitor koji naravno nema kapital da sprovede ovu investiciju, već se radi o čistom prikupljanju novca za prodaje projekata nekoj drugoj firmi ili trećoj firmi, što je vrlo lako ugasiti firmu registrovanu na Devičanskim ostrvima. I borimo se da ostanemo na vjekovnim ognjištima, da sačuvamo kulturno-istorijska dobra, pa makar posljednju kap krvi dali iz svojih vena. Tačno je da smo premlaćeni, ali sudski postupci koji su se vođeni i koji se vode, još uvijek se vode samo protiv određenih ekoloških aktivista, tu sam na prvom mjestu ja, kao istaknuti ekološki aktivista, a ima nas hvala Bogu, bataljoni, ne mogu tako da nazovem, jer ne vodimo borbu, već vodimo iskrenu ekološku akciju. Tužba gde su mom ocu nanešene teške telesne povrede, kao i mene i Zoranu Ružiću, zastarela je zbog upotrebe bosanskog jezika. Sada se postupak koji se vodi protiv mene za navodno neku uvredu koju naravno nisam počinio, lice koje je nanelo mom ocu teške telesne povrede, u tom momentu imalo krivičnu prijavu, odnosno bilo je uslovno kažnjeno kaznom zatvora, se ne poziva više na bosanski jezik i to sud uvažava. Ja samo pitam do koje mere ide naše tužilaštvo, da li će se neko zapitati da ćemo sutra uputiti mi kao organizacija preko naših prijatelja u Briselu jednu informaciju kako se sprovode poglavlje 23, a da ne govorimo o poglavlju 27. Samo toliko. Toliko je to ovde malo više sa emocijama, jer kolege sagovornici gledaju to sa aspekta pravne strane, sa aspekta države, a mi smo ovde koji ćemo živeti između dve akumulacije, ako ne daj Bože se to ikad i desi.
Amele, kako to sad izgleda? Ja sam čitala ovu novu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i kao laik, ali laik koji ume da čita, dakle, čitala sam i ne mogu da kažem da mi je mnogo toga jasno i mnogo nelogičnosti bi mi sigurno promaklo da mi na njih nije ukazano. Kako onda to izgleda kada je takva neka knjiga od 100 strana postavljena u prostorijama opštine, dođe neko od građana, hoće da pročita, da se informiše, da sazna šta će biti s njegovom kućom ako se bude pravila brana, da li on može išta tu da razume? Tu bi trebalo da postoji osoba koja bi tumačila i koja bi davala objašnjenja u vezi sa onim što građane zanima. Ali takve osobe nema.
Pa prvo, nama ekološkim aktivistima koji smo pretučeni u opštini Prijepolje, vrlo je težak utisak ući u tu opštinu. Iako je to servis građana koji treba da bude na svim segmentima dostupan. Kancelarija u kojoj se sprovodi javni uvid je jedan, mi ga popularno nazivamo golubarnik, zato što je to u potkrovlju gore gde su prozori na krovu, gde je tolika temperatura, ja ne znam kako ne ljudi izdržavaju apsolutno da rade tu. Advokat je pre nekoliko dana bio na uvidu, ja sam se jedno vreme tu zadržao sa njim čisto radi neke sigurnosti, jer nikad ne znate da li će obezbeđenje te kompanije biti prisutno tu, jer to su ljudi koji su spremni, kao što znate, na sve. Osoba koja je na čijem stolu stoji taj dokument, apsolutno ne može da da nikakve informacije.
Sretene.
Da, taj dokument.
Inače, radi se o dokumentu od preko 1000 strana, ne 100 strana.
Da, stoji u elektronskoj formi prvi onaj deo.
To je 1000 strana jednog vrlo tehničkog teksta, jel? Iz koga teško da možete zaključiti šta se tu piše, šta se tu stoji. A ja ukazujem na još jedan propust, odnosno nedostatak te studije, a to je zapravo nedostatak multidisciplinarnosti u odabiru stručnjaka koji su na njoj radili. Dakle, 99% slučajeva to su sve inženjeri, hidraši, tu nema stručnjaka za zaštitu životne sredine, tu nema biologa, tu nema, dakle, multidisciplinarnosti koja je neophodna za izradu jednog ovakvog dokumenta. Što je još gore, radi se o firmi koja je izradila studiju uticaja na životnu sredinu, radi se o firmi koja je deo onog velikog sistema energoprojekta koja je zapravo radio i svu drugu dokumentaciju, tehničku dokumentaciju, svi projekti su izrađeni od strane jedne iste firme i studije uticaja urađene od strane iste te firme. Pa možete li zamisliti firmu koja će napisati studiju uticaja na životnu sredinu iz koje će proizići veliki štetni uticaj na životnu sredinu projekta koji je ista ta firma uradila. Pa to je samo moguće kod nas, verovatno.
Koje su tu još manjkavosti i propusti kada je u pitanju i ova studija o proceni uticaja, nova, umivena, trebalo im je, eto, od septembra do decembra vremena da poprave ono što su mislili da treba da se popravi. Ima tu da još, još stvari, ali možda neke nisu sad za, za razgovor.
Da vam kažem, dok traje izlaganje na javni uvid, mi ćemo učiniti sve da što studioznije iščitamo taj dokument i damo što kvalitetnije primetbe. Ono što je od samog početka jasno jeste da je to ista ona studija koja je samo malo kozmetički doterana. To je ista studija koja je već bila i koja je poništena, odnosno čije rešenje o saglasnosti je poništeno u prethodnom postupku. Na što možda treba da ukažemo jeste još jedna činjenica, da je u ovom momentu u toku još jedan upravni spor za poništaj rešenja o sadržini i obimu ove studije. Dakle, to je jedan pravni nonsens gde mi vodimo spor već 3-4 godine pred upravnim sudom za poništaj rešenja o obimu i sadržini koji dokument prethodi izradi studije. Dakle, rešenje o obimu i sadržini studije jeste okvir za izradu studije. A mi imamo situaciju u kojoj smo već poništili saglasnost na studiju, a još nije okončan upravni spor za poništaj obima i sadržine. Dakle, ako bismo se osvrnuli na obim i sadržinu studije, onda taj dokument nema nikakve veze sa današnjim studijom. Jer iz tog dokumenta iz 2010. 11. ili 9. čak godine proizilazi da na području koje, gde bi trebalo da se gradi ove brane uopšte nema zaštićenih prirodnih dobara. Tamo stoje uslovi zaštite prirode iz kojih proizilazi da nema zaštićenih prirodnih dobara, pri čemu je taj Zavod za zaštitu prirode prikrio postojanje bar 12.000 hektara zaštićenog područja. I što bi rekli naši prijatelji Crnogorci i Valtazar Bogišić, što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Ako imate takve uslove, obim i sadržinu, onda ne možete dobiti kvalitetan završni dokument, a to je studija uticaja na životnu sredinu.
Koji su sad koraci, Brankice, kada vi očekujete da ćete dobiti zvanično ovu studiju?
Pa u komunikaciji sa Focal Pointom Republike Srbije iz nadležnog ministarstva informisana sam da će to biti već početkom sledeće nedelje, odnosno da će to biti sutra dostavljeno za sada već putem maila, a kasnije očekujem i diplomatskim putem, kao što to i nalaže provođenje međunarodnih ugovora.
I koji je onda rok da komisija to pogleda, da da eventualno primetbe i mišljenje?
Pa kada se radi o roku, u principu dve države se dogovaraju. Najčešće se daje rok od 30 dana, međutim ako se radi o velikim i obimnim projektima, te se zahteva jako puno, zapravo što podrazumeva jako puno vremena, onda se taj rok može produžiti na 60 dana. U principu dve države se dogovaraju o uspostavljanju roka, jer prosto imajući u vidu da se radi o kompleksnom projektu i projektu koji je već jedan put, zapravo javnost bila upoznata jedan put, a sad radi već o nekoj drugoj verziji, odnosno dopunjenoj verziji te studije, morate imati u vidu i mogućnost učešća javnosti, odnosno da kompletan postupak mora biti javan i transparentan, jer kao što vam rekla i prvi put, mi smo uključili jako veliki broj i civilnih organizacija, uključen je bio veliki broj medija, znači sa naše konstitutivne sednice koje su bile, tada koje su se ticale ocene ove prve studije, su bile otvorene i za medije i za javnost, tako da očekujem da će sada biti to i ovog puta isto tako.
Da li to znači da je javnost u Crnoj Gori zainteresovana za ovakve teme, znači za ekologiju, za ono što se tiče zaštite životne sredine, što se tiče njihovog života, mesta gde žive?
Pa kao neko ko se bavi pitanjima zaštite životne sredine i ko zapravo čije to posao, mogu da kažem da je sve veći i veći broj javnosti, odnosno nevladinih organizacija zainteresovan za ova pitanja. I prosto da se negde doprinosi promociji ekološkog prava, ali neko ko se zaista bavi pitanjima vole bi da to bude mnogo više.
Ista situacija i u Srbiji. Amele, vi ste imali probleme i trpite pritiske i vi i ostali ekološki aktivisti svih ovih godina.
Da.
I to je postalo sada već uobičajeno.
Pa, nažalost, mi smo se, kako
kako da kažem, adaptirali na te uslove, na to što se dešavalo nama i svim našim ekološkim aktivistima. Tu je bilo i naravno preko graničnog uticaja, pošto smo mi delovali na teritoriji Crne Gore, naravno tamo gde su prisutni problemi bili, pogotovo Beran Selo, onda mnoge neke stvari koje su gore uticale na zaštitu životne sredine. Preko granični uticaj takođe deponija koje su uz korito rijeke Lima i tu su u nekim nagoveštajima prekogranični projekti sa predpristupnim evropskim fondovima. Ono što bi posebno želeo da iskažem jeste da ukazujemo na probleme, a to verovatno nekome smeta. Evo, ja baš očekujem da će koleginica iz Crne Gore pomenuti i neke prekogranične uticaje, posebno na kontrolu, na granični prelaz do Brakovo, koje je već na jednom dijelu u klizištu, naravno zbog udara Matice Lima, a pojavom podizanja te nivoa vode, i to će takođe biti jedan uticaj na to područje. Takođe, nigde se ne pominje da je Republika Srbija otkupila zemljište za granični prelaz Gostun od vlasnika tog imanja, koje se nalaze neposredno uz obalu Lima, koje će takođe biti delom poplavljeno. Pa se pitam da li vlada Republike Srbije, odnosno vlada Republike Crne Gore, vodi računa o graničnim prelazima, odnosno komunikaciji ljudi koji su vezani za to područje, posebno sjevera Crne Gore, koji će takođe biti bukvalno sječen od pristupnih puteva prema Srbiji, koja je takođe vezana, veza Bijelopolje-Pljevlja. I ako ima tamo zaobilazni put Tomaševo, jer vidimo da često ovuda prolaze i saniteti, jer je put prohodniji, bolje se održava. To su sve neki aspekti koji treba da budu deo priče, otvorene priče, otvorenog dijaloga. Mi smo očekivali da će taj investitor, koji apsolutno se ne pojavljuje, trebao je da bude ovde neko prisutan. Kancelarije, koliko čujem, su zatvorene, ne funkcionišu. Oni su trebali na neki način da obaveste građane, a ne da mi idemo dole da iščitavamo. Ovde ima dosta ljudi koji su nekog nižeg stepena obrazovanja. Opština Prijepolje spada u red nerazvijenih opština. Mi ne možemo protumačiti, neko nema mogućnost pristupa elektronskom obliku putem interneta. I evo, ovom puta da se zahvalim Crnoj Gori, jer smo mi prvu elektronsku verziju prošle studije, ne ove umivene, kako često čujemo da se kaže, dobili baš preko tehničkog sekretarijata zaštitu životne sredine, odnosno Ministarstva zaštitu životne sredine Republike Crne Gore. Nije apsolutno bila dostupna u elektronskom obliku. Referalne karte su vam osječene do Gostuna, do onog spomenika gore na stradalim bugarskim učenicima. Referalnih karata dalje nema. Kao da Lim se tu prekida. A moramo napomenuti da teritorija Crne Gore, odnosno Srbije, duboko zalazi u teritoriju Crne Gore sa jedne strane, a sa druge strane Srbija. Pre neki dan smo uputili apel i zvanično se javno obratili namjesniku eparhije Mileševske, vladiki Joanikiju, da se pošalju primjedbe za studiju koja je na javnom uvidu. Jer se tu nalaze velike duhovne svetinje. Samo je pomenuo manastir Kumanica, manastir Voljavac, manastir Davidovica, manastir Mili koji je u ruševinama, manastir Zastup, zastupništvo Pećke Patrijaršije, pa čak i praistorijska nekropola na kom lokalitetu treba da izađe tunel koji planira da se probija tom prilikom. Takođe i Islamska verska zajednica je obaveštena i najverovatnije će oni uložiti primedbe za aktivno bošnjačko groblje koje će morati biti smješteno, iako zakon Republike Srbije decidno kaže da se ne može izmeštati aktivno bošnjačko groblje, ne bošnjačko nego bilo čije groblje. To su samo neki segmenti koji ukazuju da ovde apsolutno nema osnova da se nešto ovako radi. A po pitanju vode koja će u ovom milenijumu biti vrlo tražena, jer 71% na planeti Zemlji imamo vode, od čega je velika količina slane vode, a samo 0,007% vode na Zemlji je dostupno čovečanstvu u svakodnevnoj upotrebi. Pa će 2025. godine 1.800.000 ljudi patiti od nestašice vode. To su samo neki argumenti koje NASA upozorila i nedavno možete da čitate putem elektronskih medija.
A i kažu da ova struja koja bi se tu proizvodila ne bi bila za vas koji tu živite, niti uopšte za Srbiju, već za Italiju, a sem toga koncept visokih brana se napušta već odavno u svetu.
Bili smo s skoro na jednom velikom međunarodnom skupu u Beogradu gore VVF je organizovao i Euronatur, gde smo ukazali sve te probleme. U Americi se ove hidrocentrale u veliko ruše, znači ostavljaju se vodotokovi i vraćaju se u prvobitna stanja, jer gore postoji otvorena borba i čak šta više nismo apsolutno mogli ni da pratimo, jer smo imali otvorenu borbu koja i dan danas traje, tako da se naša borba apsolutno poklapa sa njihovom borbom u Americi. Međutim, taj kapital koji ne trpi granice, on dolazi ovde da radi nešto što je suprotno i zakonu i načelima prirode i svega ostaloga. Ono što je jako važno i jako bitno jeste da hidrocentrale apsolutno neće struju ostavljati u Srbiji, već će ta struja preko podvodnog kabla gore u, ja mislim, u Herceg Novom i Peskani u Italiji, tu struju distribuirati zbog efekta staklene bašte koju imaju Italijani. A sada se mi pitamo, i kad pogledamo račune koje dobijamo od EPS-a, zašto plaćamo zelenu tarifu iako mi ne dobijamo tu zelenu energiju? Pogledajte račune pa ćete vidjeti tamo 1% da se plaća te feeding tarife u okviru računa kao da mi dajemo subvenciju za tu zelenu energiju. A pritom uništavamo našu prirodu i uništavaju se prirodna dobra. Evo, samo bih pomenuo da se već uveliko radi na devastaciji. Vi ste u vašim emisijama nekoliko puta nagoveštavali i razgovarali na ovu pojavu da se u zaštićenom prirodnom dobru Kamena Gora uveliko grade hidroelektrane gde je potpuno devastirano područje prvog i drugog stepena. Protiv čega je advokat više puta i podnosio krivične prijave protiv nadležnih za zloupotrebu službenih položaja i sveg ostalog. Međutim, osionost onih koji misle da mogu da rade onako kako treba, a mi sa ovoga mesta iz Brodareva koje se nalazi na potencijalno ugroženom području zbog lepote rijeke Lima, apelujemo na našu vladu da nas zaštiti i da nas ne razmješta sa vjekovnih ognjišta. Jer u protivnom doće do pojave sociološkog problema, ekoloških izbjeglica koje će krenuti put Evropske unije da traže socijalnu sigurnost, jer mi moramo tražiti socijalnu sigurnost i ono što smo imali ovdje na ovom prostoru, da nam u bilo kojoj zemlji koju mi odlučimo moraju obezbediti. Jer ćemo to dokazati i sudskim putem, a kada budu krenule ekološke izbjeglice, vjerovatno će se zapitati mnogi, kao što se sada pitaju, kako da se reši problem sa izbjeglicama tamo iz ratom ugroženih područja.
Sretene, šta sad treba dalje da se radi?
Možda
dakle, ekološki aktivisti su i dalje protiv izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Mnogo toga što je bilo nelogično, nezakonito, sve to ostalo isto. Dakle, reč je o istoj priči koja se samo nastavlja. E, šta sad može da se dalje radi?
Dakle, mi nastavljamo učešće u ovom postupku, uvereni da smo u pravu i da ćemo ponovo dokazati da se radi o potpuno nezakonitoj investiciji koja ugrožava životnu sredinu, koja bespovratno uništava hidroenergetski potencijal reke Lim, koja sa svoja dva ogromna vodna tela u sredini ostavlja naselje Brodarevo, dakle u jednom nemogućim uslovima za život. Mislim da niko ne vodi dovoljno računa o tome. Mislim da nadležno ministarstvo mnogo bolje od mene i od nas koji se bavimo van ministarstva poznaju u problematiku i znaju sve negativne uticaje takvih investicija na životnu sredinu i na okruženje. Mislim da je pozicija ministarstva vrlo nezgodna i neprijatna, da oni trpe neverovatne pritiske političara i biznis sektora i da je sve ovo zapravo posljedica nedozvoljenih uticaja, a ne posljedica jednog zakonito sprovedenog postupka. Dakle, mi nastavljamo ovu borbu, ovaj postupak, pobijat ćemo ovu studiju i očekivanu saglasnost na studiju uticaja. Ja prosto ne mogu da zamislim drugi scenarij osim da ministarstvo ponovo da saglasnost na ovu studiju, kao što je to dalo i na prethodnu studiju, iako je Upravni sud Srbije utvrdio bar 20 povreda zakona, čak i onih na koje mi nismo ukazali kada smo pisali tužbe. Dakle, ako je ministarstvo moglo da da saglasnost na tu studiju sa 20-ak i više drastičnih povreda zakona, sumnjamo da će postupiti na drugi način, obzirom da se ovdje sigurno radi o velikim nedozvoljenim uticajima sa elementima korupcije. Hoću još jednom da ukažem javnosti da su ekološki postupci u kojima
je stepen nezakonitosti i stepen koruptivnosti svakako znatno iznad proseka u Srbiji, zato što se radi o postupcima velikih vrednosti, zato što je veliki novac u igri, zato što su lobiranja od strane politike nepodnošljiva i ne očekujem nikakvo drugo rešenje osim da ministarstvo ponovo, bez obzira na sve nezakonitosti, usvoji ovu studiju. Mi ćemo je onda pred Upravnim sudom Srbije ponovo poništavati, obaveštavati međunarodnu javnost, alarmirati susedne države na koje ovaj projekat može da ima, odnosno državu na koje projekat može da ima negativni uticaj. Dakle, nisu ovo finese, ovde se radi o grubim povredama zakona. Reći ću vam za kraj, a to je zapravo pomalo besmisleno, ali hvatamo se u koštac s tim. Dakle, ova studija ima svoje referalne karte koje su isečene prema teritoriji Crne Gore. Ni u jednoj karti nećete videti niti nazreti teritoriju Crne Gore. A reći ću vam da Lim protiče na taj način što je sa jedne strane, dakle, s jedne strane korita Lima Republika Srbija, teritorija opštine Sjenica, a s druge strane Republika Crna Gora. Pa možete li zamisliti da jedan projekat ima negativan uticaj na životnu sredinu leve strane korita, a da nema na desnu stranu? E, to su stvari s kojima se mi hvatamo u koštac, potpuno besmislene, ali sa užasnim i drastičnim posledicama na životnu sredinu i na življenje na tom području. Ako neko od zainteresovanih i uticajnih u ovoj državi koji vode politiku sluša ovo, onda je ovo momenat da se i on u ovim silnim predizbornim kampanjama uključi u sve ovo i stane iza građana Srbije, a ne iza investitora sa Devičanskih ostrava.
Brankice, da li i vi u Crnoj Gori se susrećete sa tim problemima, pojedinci koji zbog profita rade nešto što većini ne odgovara? Sad vi ste u instituciji, jel, zvaničnoj, ali prosto imali takvih problema koje treba rešavati?
Pa, generalno, pitanje životne sredine sve više dobija na značaj i prosto i javnosti kao institucije, odnosno nadležne institucije koje se zadužuju za ovo pitanje, sve se više trude da ta pitanja zaštite životne sredine opšte koja ima uticaj na kompletno zdravlje, što je konačni cilj zapravo jeste, dobije na značaju. U principu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je krovna institucija koja je zadužena za sprovođenje, zapravo za definisanje politike u oblasti životne sredine. Kod nas se sprovođenje zakonodavstva vrši u institucijama, konkretno kada reče o proceni uticaja na životnu sredinu, to je Agencija za zaštitu životne sredine. Ali u svakom slučaju pitanja životne sredine dobijaju sve više na značaju.
Hvala vam mnogo. Ovu priču smo tek počeli. Sačekat ćemo da studija o proceni uticaja na životnu sredinu zvanično dođe u Crnu Goru, da to ekspertski tim pogleda, da da svoje mišljenje. A ovde će biti nastavljena borba. Kažite, Amele.
Sačekat ćemo javnu raspravu u Prijepolju koja je zakazana za 4. mart.
4. mart.
Da ćemo vidjeti da li će to biti kako treba i u skladu sa zakonom. Ali pozivam sve građane da dođu, iako su prepadeni prošli put, iako prošli put nisu imali mogućnosti da prisustvuju u Beogradu, što je bilo grubo kršenje zakona, tako da evo, polako se ulazimo u neke pravne tokove. Verujemo da ćemo ovu iskrenu borbu za Lim privesti kraju i deklarisati Lim da se na njemu ne mogu graditi nikakve hidrocentrale.
Da, i zbog istine treba reći da posle te nesrećne javne rasprave u Prijepolju, koja nije ni održana, ova koja je održana u Beogradu je bila malo čudna. Dakle, iz Prijepolja, iz mesta oko Prijepolja, investitor je platio karte za dolazak onima koji su za izgradnju brana, oni koji su protiv su ili platili sami ili nisu ni došli i na ulazu...
Ili nije bilo dozvoljeno da uđu u zgradu u kojoj se održavalo.
Pa bili su pretresani svi oni za koje je procenjeno ili za koje se znalo da su na strani ekologa koji su protiv izgradnje brana. I Svetina, i vi ste imali malo tu problema...
Pa naravno, i to proizilazi iz ove presude Upravnog suda Srbije u kojoj je navedeno da prisutni predstavnici javnosti uopšte nisu bili evidentirani oni koji su se tu pojavili, ja sam bio jedan od njih koji su imali primedbe na studiju. Dakle, u zapisnik su evidentirani samo oni koji su se javili i dali podršku izgradnji ovih hidrocentrala. Pa, dakle, da vam kažem nešto, mislim, to je jedan ozbiljan pravni divlji zapad, znate, tu nemate drugih biranih reči kojima bi mogli da opišete nivo nezakonitosti koji se čine od strane ljudi koji inače jako dobro poznaju propise. Tako da tu nema drugih elemenata osim, kažem, pritisaka i rada po nalogu. Ali, htio sam da kažem samo još jednu stvar pred kraj vaše emisije, a to je da ova javna rasprava sad koja će biti, koja je zakazana za početak marta, ona je također manjkava zbog činjenice da ćemo mi raspravljati o dokumentu kome nedostaju primedbe crnogorske strane. Dakle, mi raspravljamo o dokumentu koji još nije dostavljen Crnoj Gori i raspravljamo u dokumentu u koji uopšte neće biti ugrađene primedbe Crne Gore. Tako da je to sve apsolutno nezakonito i upravo zbog toga i zakon insistira na tome, zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, da se ta dva postupka u Srbiji i u Crnoj Gori sprovode paralelno, a ne jedan za drugim.
Pratit ćemo ovu priču ako od toga ima ikakve koristi, a nadam se da ima koristi da se o tome govori, da se o ovakvim problemima govori. Hvala vam.
Samo još da dodam, kažite, da Crnu Goru ceo postupak počinje na trenutku kad dobijemo zvaničnu dokumentaciju i da će kompletna procedura krenuti od tog trenutka za nas u Crnoj Gori.
I naravno pratit ćemo i kod vas kad dobijete i kad se završi.
Ali bez obima i sadržaja prema Crnoj Gori.
Bit će ovde, već ima dosta zanimljivih detalja, bit će ih još. Hvala vam mnogo. Ovoga jutra gosti emisije Čekajući veter bili su Brankica Smiljanović iz Direktorata za zaštitu životne sredine, Direkcija za horizontalno zakonodavstvo pri Ministarstvu turizma i održivog razvoja Crne Gore, Sretin Đorđević, advokat, i Amel Kurbegović iz Udruženja Prijatelji i Brodareva. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.